الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوال الله سبحانه وتعالى نك صلوات سلامنا الله بستانيك بيرويسنك ناشيك ميلنك بردونك محمد أن نيغو بردس نيغو بلمنت أصحاب نستعلم نمو سغوورم на тему تاريخ التشريع odnosno historijat islamskog zakonodavstva ili tarihul mezahib il fiqhije, historijat fikskih mezheba. Odnosno, samim uvodom u fik, najprije objašnjavanja kako je došlo do objave islamskog zakonodavstva, šta je bio izvor islamskog zakonodavstva za vrijeme islamske historije, epohu kroz epohu, za vrijeme života poslanika, za vrijeme života ashaba, odnosno četvorice halifa, i nakon toga za vrijeme Mevija, Abasije i tako dalje sve do danas, razvoj islamskog zakonodavstva, razvoj fikha, pa smo na prvom predavanju objasnili dakle važnost poznavanja ove tematike i koristi koje od toga proizilaze da bi se spriječilo mesevski fanatizam i podjele u umetu i objasnili smo da je ispravni put, ispravni stav mimo nekoliko pogrešnih stavova po pitanju mezheba, ispravni stav jeste slijediti mezheb poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer on nije bio ni Malikija, ni Šafija, ni Hanbelija, ni Hanefija. Slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno na tom putu ne odbacivati mezhebe, ne odbacivati njihova mišljenja, stavove, njihov trud, veliki hajr u trudu mučtehida koji su bili selefi ili oni koji su došli nakon njih, već uzimati, ali s dokazom uzimati njihova mišljenja, vrednovati njihov trud, razumijeti njihove greške, ostavljati ih po strani, onda kad shvatimo da su bile greške, a uzimati najčešće mišljenje, pa i onda ako smo odabrali da budemo Hanbelije, Hanefije, Šafije ili Malikije, što ne preporučujemo, onda makar i tada ipak to smo samo zato da bismo slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem onome što od njega prenio Abu Hanife, odnosno Malik, Šafije, Ahmed, a kad vidimo da je određeni učenjak, kako ih nazivaju utemeljivač mezheba, iako to nisu bili niti htjeli biti, ako vidimo da je pogriješio, onda ostavljamo mišljenje toga mezheba, makar se pripisivali njemu i uzimamo ono što nam je došlo vjerodostojno, makar bilo iz drugog mezheba, naravno. Ali naravno, to kritično i to kobno, ponekoga kobno i odvratno nekome bez mezhebstvo, to je jedini ispravni put. Naravno, čovjek mora da ima osnovu razumijevanja fikha i da bi čovjek bio nezavistan, neovisan od mezheba i da bi mogao da sagleda mišljenja imama mezheba i njihovih učenika i da bi mogao da odabira ispravno mišljenje, da bi mogao da sazna koji je stav sumnjiv i neispravan, u svo dužno poštovanje da ga zaobiđe, da uzme ono ispravno, mora da poznaje makar ove stvari. Nakon toga na prošlom predavanju smo objasnili razliku između fikha i šerijata i rekli da se šerijat sastoji od objavljenih propisa Kur'ana i Sunneta, a da u fik spadaju izvedeni propisi. Osim Kur'ana i Sunneta, izvedeni propisi kao što su iđma, kijas i tako dalje. I još toga, i zato imamo hanefijski fik i šafijski fik i malikijski fik, a nemamo hanefijski šerijat naravno. Dakle, to je ta razlika i objasnimo da je šerijat fiksni i nepromjenjiv, a da je fik fleksibilan i da se mijenja shodno uslovima, pa smo rekli da je primjer toga da je u šerijatu fiksna i nepromjenjiva kazna za krađu, osjećanje šake lopovu, međutim, fik je fleksibilan po ovom pitanju i može se promijeniti ova kazna kada je vrijeme gladi, vrijeme suše, vrijeme rata, vrijeme velike oskudice, i kada čovjek u takvim situacijama i takvim stanjima i takvim vremenima ukrade nešto što i ako prelazi četvrtinu dinara, to je neka donja granica, to jest ako se ukrade koliko je četvrtina zlatnog dinara i više od toga, onda se otkida šaka. Međutim, u vremenima suše, gladi, rata, ako čovjek ukrade i više od toga, ta se kazna u tom vremenu obustavlja. Ne primjenjuje na njega jer je bio u velikoj, u krajnjoj daruri, u krajnjoj nuždi. Pa smo rekli da šerijat sastoji od opštih generalnih propisa, kao što je da nužda dozvoljava zabranjeno, međutim u fikhu dolazi do specifičnog propisa i pitanje mesela, da li žeđ ili slično dozvoljava pijenje alkohola da bi čovjek odagnao žeđ. Također, opšti generalni propis na polju šerijata je da sve što opija i uzima razum je haram, ali u fikhu imamo specifični propis o drogi, duhanu i tako dalje, a opet do toga se dolazi kijasom, ičtihadom, trudom da se analogijom povuče paralela između štete koju droga zaista nanosi, za koju saznamo, i duhan nanosi ljudskom zdravlju, ljudskom telu, ljudskom imetku, i onda se analogijom na već poznata šerijatska pravila nadoveže i donese ispravan propis da je to haram. Pa smo onda spomenuli samo 6 etapa ili epoha perioda u razvoju fikha, spomenut ću i na brzinu i nastavit ćemo inša Allahu ta'ala. Pa smo rekli da je prvo bilo epoha osnivanja, osnivanja fikha, a to je u stvari doba Allahov poslanika sa selem, odnosno doba objave Kur'ana njemu, Kur'ana i sunneta, doba poslanika sa selem od 609. ili 10. do 632. godine po Isau, ili od 13. godine prije hidžre do 10. godine nakon hidžre, period od 23 godine, period osnivanja islamskog fikha, o kome smo počeli dakle govoriti nakon pobrojavanja ovih šest etapa. Druga etapa, o kojoj ćemo tek kasnije govoriti, jeste utemeljenje fikha, a to je trajalo 29 i po ili 30 godina, i to je doba vladavine četvorice prvih halifa od 632. do 661. godine. 632. do 661. godine po Isau. Nakon toga treći period izgradnje fikha, oko 100 godina, doba Emevijske dinastije, sredine 7. do sredine 8. vijeka. Od sredine 7. tačnije od, rekao, 661. pa do sredine 8. vijeka 750. kada su na vlast došli Abasije. Dakle, nepunih 100 godina, od sredine 7. do sredine 8. vijeka. Nakon toga četvrti period procvat fikha traja oko 200 godina. I tu je doba, to je taj četvrti period, u njemu je period nastanka mezheba, odnosno djelovanja sve četvorice imama mezheba. Procvat fikha oko 200 godina trajao, od početka vlasti Abasija, dakle 750. pa do početka njihovog opadanja njihove vlasti, njihovog slabljenja, to jest od sredine 8. do sredine 10. vijeka nove ere, 750. do 940. 50. i slično. Onda peti period konsolidacija ili ujedinjenje trajao oko 300 godina, od početka opadanja abasijske vlasti, od sredine 10. vijeka, kako rekoh, pa sve do ubistva abasijskog halife od strane Mongola, uglavnom sredina 10. do sredina 13. vijeka. I potom posljednja etapa, koja i dalje traje, stagnacija i opadanje. Stagnacija, odnosno boravak u jednom mjestu, i nakon toga opadanje, odlazak u rikverc, traje oko 750 godina, odlazak unazad, oko 750 godina od pada Bagdada, od ubistva halife polovina 13. vijeka, pa sve do početka 21. vijeka po Isaovom kalendaru, sve do dan danas. I onda smo govorili, dakle, samo smo spomenuli da je u prvoj etapi, govorimo o prvoj etapi na prošlom predavanju, i dalje ćemo nastaviti na ovom predavanju, jer je u stvari ovo možda i najvažniji s aspekta da u tom periodu sve bio hak, odnosno da je svaki propis došao Kur'anom i sunnetom. Da je svaki propis došao Kur'anom i sunnetom, da je osnova i izvor islamskog zakona bila božanska objava Kur'an i sunnet. Za vrijeme osnivanja fikha, u prvoj etapi, u prvom periodu razvoja fikha, osnivanju fikha od 23 godine, nije bilo potrebe za ičtihadom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno vidjet ćemo da je ponekad on donosio neki svoj ičtihad pa ga Allah potvrdio ili ispravio. Ali uglavnom, bilo je božanskog zakonodavstva, dakle i poslanikov sallallahu alejhi ve sellem ičtihad u nečemu, kada ga Allah osporio, to je nešto što nije ni postalo propisom islamskim, jer ga Allah nije propisao, osporio je to poslaniku sa srem, a ako bi nešto od sebe rekao, Allah to odobrio i potvrdio, to je postajalo božanski propis. Tako da, rekli smo da u tom periodu, da je metod objavljivanja kuranskih propisa bio taj da su dijelovi Kur'ana bili ili direktni odgovori na pitanja, kada bi neki ashab došao ili nevjernik židov ili bilo ko dakle došao da pita poslanika sa srem o nečemu, pa Allah objašnjava i daje propis kao odgovor na pitanje pitalaca i taj propis bude u Kur'anu. A također neki dijelovi Kur'ana i propisi su objavljeni ne kao odgovor na direktna pitanja pitalaca, već usled određenih povoda koji su se dešavali za vrijeme njegovog poslanstva, njegove dave, njegovog boravka na ovome svijetu. Dakle, iako niko ništa nije pitao, jednostavno se desila neka situacija, neko stanje i zahtijevalo je objašnjenje, pa Allah objavljivao propis. Pa smo rekli da je metod objavljivanja propisa u sunnetu bio apsolutno sličan. Apsolutno sličan, dakle, i u sunnetu, ne samo u Kur'anu, već i u sunnetu, mnogi su propisi došli na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu je objavio da objasni ljudima svojim riječima, Allah ga nadahnuo da im objasni, da im da propis na osnovu onoga što su oni pitali ili na osnovu nečega sa čim su se oni ashabi suočili, susreli. I onda smo rekli da su karakteristike mekanskih, medinskih ajeta te da je tematika mekanskog perioda bila uglavnom dokaz Allahovog postojanja, Allahov tevhid, ahiret, govor o prošlim narodima, njihova neposlušnost i kazna njima, izazov mušricima da napišu nešto slično Kur'anu, i jedini propis, jedini rukn islama objavljen u Mekki, namaz. Zašto? Zato što je to bilo vrijeme potlačenosti neislamske države, Darul Kufra, a onda prelaskom u Medinu, hidžrom u Medinu, medinski period, organizacija društva i odbrana društva, ustav, zakoni, sve to nakon hidžre, u islamskoj državi, u islamskom okruženju, u Darul Islamu. Dakle, ajeti koji su tu objavljeni su vezani za propise, naravno, preostala tri rukna, nakon namaza koji je već postojao, tek tada u Medini, naredba posta, zekata, hađa, zabrane alkohola, svinjetine, kocke itd., kazne određene za blud, ubistvo, krađu, potvoru za blud i tako dalje. Nakon propisa, u medijskom periodu, govor o ehlu kitabijama, o kršćanima i posebno židovima, kojih je bilo u Medini, a nije ih bilo u Mekki, pa tada nije bilo susreta sa njima ni potrebe da se o njima mnogo govori. U Medini propisi i priče o njima i savjet poslaniku sa svim ashabima kako da se prema njima postave, obznanjivaju njihove zablude, upute kako da se s njima raspravlja i tako dalje. Govor o munaficima kojih je bilo toliko u Medini, ajeti o njima, utemeljenje propisa o njima i džihad, propisi džihada, najprije dozvola, potom preporuka i naredba na kraju, shodno uslovima, na kraju naredba borbe na Allahovom putu. I rekli smo na kraju da tema Kur'ana, kur'anskih ajeta i sura, da je to akida, ahlak i šerijat. Akida u koju spadaju i priče o prijašnjim narodima i stvari o gajbu i sve slično, u akidu, vjerovanje Allaha, meleke, objave, poslanike, sudnji dan, kada, kadar, nakon toga ahlak, moral, stvari srca, duše, morala i karaktera, grijesi, govor o tome, i šerijat, naravno, propisi, naredbe i zabrane. I onda smo rekli da se sadržaj Kur'ana s aspekta šerijata i propisa dijeli na odnos ljudi sa Allahom, odnosno fikhul ibadat, i na odnos ljudi prema ljudima. Odnos čovjeka prema okolini, pa je u odnos ljudi sa Allahom spadaju namaz, zekat, post, hadž i tako dalje. Dakle, fik obredoslovlja, propisa, gdje je sve bid'at ili haram, dok se ne dokaže, dok ne dođe dokaz da je halal ili vađib, a da je u odnosu čovjeka prema ostalim ljudima u muamelatu, da je sve halal i sve dozvoljeno i sve se može i smije, dok se ne dokaže da je to zabranjeno ili barem pokuđeno. U to spada porodični zakon, kazneni zakon, propisi o poslovanju, o trgovini, propisi o davi, o džihadu i tako dalje. Sada prelazimo, idemo dalje sa temom koja će zauzeti ovo večerašnje predavanje, inša Allahu ta'ala, bit će, nadam se, veoma zanimljivo. Govorit ćemo o osnovama kuranskog zakonodavstva. Ne o izvorima islamskog zakonodavstva, već o osnovama kuranskog zakonodavstva. Vjerovatno smo mnogo puta čuli i znamo da je islam došao da popravi stanje ljudi. Islam je došao da ljudima popravi njihovo stanje. Na tom putu nije obrisao i dokinuo sve džahilijetske, sve predislamske obrede i postupke. Iako je džahilijet bio sušto zlo i sušta tmina, ipak je mimo džahilijetskog neznaboštva i zablude u vjerovanju, ipak je bilo nekih propisa koji su bili od koristi. Pa tako islam nije dokinuo ni obrisao baš sve predislamske običaje i postupke, već je uklonio ili zabranio sve štetne običaje. Štetne. Zato je došlo do zabrane kamate, bluda, opojnih pića, kocke, nepoštenih vidova kupoprodaje ili razmjene. Znamo da su ljudi za vrijeme džahilijeta u Mekki, nevjernici, mušrici, činili blud, bavili se kamatom, pili opojna pića, vino i ostalo, bavili se kockom, transakcije, imali svoje kupoprodaju, razmjenu, poslovali na neke nezakonite, nepoštene načine, štetne načine po jednu ili drugu stranu. Pa je islam, kad je došao, naravno, zamijenio, uklonio, zabranio ove postupke. Također, neke stvari je preuredio. Dakle, nije ih potpuno ukinuo, već je preuredio, kao što je slučaj sa bračnim sistemom, koji je preuređen na taj način da je višeženstvo dozvoljeno, ali ograničeno. Dozvoljeno, ali ograničeno sa više od 4, ili da bolje kažem, sa neograničenim brojem žena, kako je bilo prije dolaska Kur'ana u Mekku, Arapima, već je, dakle, dozvoljeno višeženstvo Kur'anom, ali je ograničeno na do 4 žene. Također, razvod je potvrđen. Razvod koji je postojao u tom džahilijetskom društvu, postoje razvod potvrđen, međutim ograničen, preuređen na taj način da je ograničen, kao što je višeženstvo ograničeno na 4 žene, tako je razvod ograničen na 2 puta. Et talaku merratan, kaže Allah u Kur'anu, u suri Bekare, razvod je 2 puta. Sve to u cilju dobrobiti muslimana i čitavog društva. Sve zbog dobrobiti muslimana i čitavog društva, ne samo muslimana. Allah subhanahu wa ta'ala u suri A'raf 157. ajetu opisuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno obraća se u Kur'anu ehlul kitabijama, židovima, kršćanima, i podsjeća ih da trebaju slijediti poslanika koga su našli upisanog, zabilježenog u svojim objavama, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Onoga koji će im naređivati dobro, el ma'ruf, i koji će im zabranjivati zlo ili munker, وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, koji će im narediti dobre stvari, a zabraniti im loše, prljave stvari. Poenta moja su ovdje ove reči je أَمُرُهُمْ يَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ, koji će im narediti el ma'ruf, obično se prevodi kao dobro. Međutim, ma'ruf je od riječi arefe ja'rifu, od toga je i urf. Dakle, ono što je poznato, ali poznato kao dobro. Ma'ruf je ono što je poznato, što se zna, ali spoznato kao dobro. Što je spoznato i opšte prihvaćeno kao dobro, وينهاهم عن المنكر i koji će im zabraniti munker, ono što je loše, međutim jezički ono što je odbačeno. Zato je munker onaj hadis ili onaj prenoslac koji je munker, koji je metruh, koji je napušten, odbačen, poznat kao odbačen, kao napušten, onaj od koga se ne uzima. Dakle, kažem, Allah opisuje poslanika sa srednjem koji će doći da im donese, da im naredi ono što je poznato kao dobro i što je poznato kao loše. Kažem poznato. To jest, u ajetu je dokaz da će nešto od propisa njihovih, a ako njima ima hajra, biti ostavljeno na snazi, nešto modifikovano, preformulisano, preuređeno, a ono što je zaista štetno, naravno uklonjeno. Dakle, islam je sistem poboljšanja i izgradnje, a ne nerada i destrukcije. Pa je zato njegov cilj reformacija društva, a ne samo prosto kontrola i vladanje društvom. Mi znamo da i sam džihad je, i samo osvajanja islamska se smatraju, i ne samo da se smatraju, već zaista su takvog karaktera da ona nisu ponižavanja i podčinjavanja ljudi, već oslobađanja. I da osvajanja islamska su u stvari oslobađanja teritorija. Islam jeste osvojio određeno područje, osvojio, ali je bolje reći oslobodio, odnosno oslobodio širka i tagutskih sistema koji su vladali, da istina bude dostupna svakome. Da islam i šerijat, islamski zakon zavlada, a da tagutska riječ bude donja, odnosno da se ne čuje da je nema. Međutim, važno je shvatiti da činjenica da je islam potvrdio i da je islam prihvatio neke običaje, kao što govorim, i neke postupke Arapa, džahila, mušrika, da to nikako ne znači da je islam uzeo propise ili principe, naredbe, zabrane, dozvole iz nekog drugog zakonodavstva, iz nekog drugog izvora mimo šerijata. Dakle, da razumijemo, je li tako? Kao što rekao, činjenica je da je neke od propisa, i to ne malo propisa, džahilijeta islam potvrdio i zadržao. Neke preuredio, reformisao i takve zadržao, preuređene, a neke u potpunosti dokinuo koji su bili štetni, koji su se morali odbaciti. Međutim, sama ta činjenica da je islam mnogo tih propisa iz džahilijeta, iz doba širka u Mekki prihvatio i potvrdio, ne smije da nas navede na zaključak, niti da da mušricima, kafirima, ehlu kitabima, kršćanima, sekularistima, demokratama, bošnjacima, nacionalistima u našem prisustvu, da to okarakterišu i da optuže islam da je pozajmio, da se okoristio, da je ukrao, da je uzeo, da se poslužio jeli nevjerničkim propisima i da ih je samo jel stavio neki svoj kalupi, tako se formulisao čupkajući i uzimajući od ostalih naroda i iz ostalih običaja. Dakle, to ne znači da običaj koji islam potvrdio samo zato što vuku korni iz džahilijeta da nisu dio božanskog zakona. Ne, naprotiv, sve što je islam potvrdio, iako je bilo u praksi džahilijeta, mušrika, Mekke ranije, sve što je islam potvrdio smatra se sastavnim dijelom objave. Sastavnim dijelom objave. I to iz sljedećih razloga. Prvo, neki od tih postupaka su naređeni od prijašnjih generacija kojima su bili slati poslanici. Tako da to i nisu džahilijetski postupci. Ovo sam govorio nekoliko puta i u nekoliko predavanja u serijalu o Siri. Kad smo govorili o običajima mušrika i kasnije o hađu i o drugim propisima, o stanju u Mekki, o dovi Allahu jedinom u vremenu teškoće, kad su mušrici, iako su bili mušrici, zaboravljali na svoje kipove i na svoje kamenje i drveće kada bi zadesila nevolja, samo su se Allahu iskreno obraćali, na obred hađa koji je postojao i prije dolaska poslanstva i objave poslaniku s.a.v., ostatak objave i ostatak propisa i ostatak obreda od Ibrahima i Ismaila a.s. I tada smo tamo spominjali to, pa kažem, prvi dokaz da se sve što je islam potvrdio od džahilijeta, da se smatra ipak sastavnim dijelom objave, prvo je to što mnogi od tih postupaka su naslijeđeni od prijašnjih generacija kojima su bili slati poslanici. To jest, to nisu džahilijetski postupci uopšte. Primjer toga je, kao što rekoh, dova Allahu oskudici, posebno hadž, koji je ostao u praksi mušrika kao ostatak generacija koje su to naslijedile od Ibrahima i Ismaila, alejhim salatu vesselam. Nakon toga drugo, islamski principi se ne suprotstavljaju zdravom ljudskom razumu. Ne suprotstavljaju se. Ne, već oni priznaju i prihvataju korisne proizvode ljudske intelektualne aktivnosti. I sve što je u društvu bilo korisno i zaista u interesu ljudi, stanovništva, islam je to potvrdio. Učenjaci kažu da nije bilo potvrđivanja nekih postojećih, dobrih, ispravnih običaja i praksi, islam bi ih svakako uveo zbog postojanja ljudske potrebe za njima. Dakle, nešto od prakse džahilijeta, sve i da nije bilo nasljedstvo, ostatak prakse prijašnjih poslanika, nešto što su mnogobožci Mekke, džahili, mušrici Mekke činili, da li neki postupak u pozajmici, da li neki postupak u trgovini, da li neki postupak u braku, sve što su od propisa i od običaja činili, makar to i ne bilo od božanske objave i ostatka nje preko Ibrahima, Ismaila i potomstva njihovog sve do mušrika Meke koji skrivili svoj din, već da je to jednostavno plod mušičkog rasuđivanja i postupanja po opštim koristima društva, kažu učenjaci da nije bilo potvrđivanja takvih praksi, islam bi ih svakako uveo zbog postojanja ljudske potrebe za njima. Međutim, svakako da je broj potvrđenih praksi mnogo manji nego broj onih koje su dokinute. Od praksi koje je islam zatekao, mnogo veći broj je dokinuo, jer su bile toliko štetne i čudne prakse i običaji mušlika Mekke, mnogo toga je islam mnogo više dokinuo, ukinuo, obrisao, zabranio, nego li što je broj onoga što je potvrdio. A i ono što je potvrdio islam nije zadržao u postojećoj formi, već je uglavnom izmijenjeno. Primjer toga je to da je postojao hidžab kao vrsta šala koji je išao ženama preko leđa. Postoja je dakle neka vrsta hidžaba, žene nisu išle potpuno gologlave, a kamoli polugole kao danas, već su imale neku vrstu hidžaba kao šal na glavi koji je išao preko leđa. Pa ga islam potvrdio, ali ga je dopunio i ispravio. I to znamo kako ga je dopunio i ispravio. Prema ispravnom mišljenju, žena treba da pokrije ne samo glavu, u smislu kosu i vrat i slično, već i svoje lice. To je praksa ashabiki, to je praksa svih žena ashaba, žena poslanika sa sredom njegove porodice, žena ashaba. To je način na koji su oni shvatile naredbu o pokrivanju. Nakon toga postoje hadž. Iako znamo da su išli goli, pleskali i tako dalje, ali ipak su činili tavaf oko Kabe, na tom mjestu, u tim danima, u tim mjesecima, ipak su obavljali hadž, iako sa onako umetnutom rečenicom širka u svoju telbiju tada, ali islam ga je prihvatio i preformulisao. Naravno da taj hadž nije bio plod ljudskog razumijevanja i mušričkog prosuđivanja kako on koristan, pa ga oni nešto izmislili, pa islam došao pa ga prihvatio, već je naravno hadž, kao što znamo, i sama ta kuća i svaki obred oko nje vuče porijeklo, vuče svoje korijene od Ibrahima a.s. i Ismaila a.s. koji su je gradili. Kad su govorili Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim, u svojoj pobožnosti, iako im je naređeno da grade prvi hram na zemlji, oni se nisu uzoholili i umislili da nešto veliko čine, odnosno sve i da su shvatali vrednost onoga što čine, nisu bili sigurni da će to od njih biti primljeno, već su radili tako važan posao, pa ipak bili uplašeni za svoju namjeru i za svoju nagradu, pa govorili: Gospodar naš, primi od nas, ti si onaj koji sve čuje i zna. Također nakon hidžaba i nakon hadža postojalo je i klanje, klanje životinja u cilju prinošenja njihovog mesa Allahu, ali i drugim. Međutim, mi često spominjemo da su oni prinosili žrtve, zaklane životinje, njihovo meso, njihovu krv idolima, kipovima. Istina je, ali znamo kroz kuranske ajete da su itekako dobar dio zaklanih životinja njihovo meso posjećivali Allahu, pa Allah kaže: do Allaha neće dopreti meso njihovo i krv njihovo, već vaša pobožnost. Tako da su itekako klali životinje i Allahu. I kaže se da su bacali krv ka zidu Kabe, da su razmazivali po svojim kipovima. Naravno, ono što je u tim obredima bilo širka, to je klanje nekome uz Allaha i mimo Allaha, to je zabranjeno automatski, ali je ono što je postojalo od ispravnog klanja, to je posvećivanja zaklanih životinja, tog čina, ne njihovog mesa, njihove krvi, već čina spremnosti da radi Allaha žrtvuješ životinju, a nakon toga podijeliš na najbolji mogući način to meso. To je postojalo i prije mušrika, prije njihovog širka, postojalo u dinu Ibrahima i Ismaila a.s., pa je to preuzeto i nakon čišćenja onoga od širka što se uvuklo, preuzeto i propisano islamom nakon objave Kur'ana poslaniku s.a.s. Uglavnom, da bi islamsko zakonodavstvo postiglo svoj cilj reformacije društva, reformacije okoline, reformacije svijeta, došlo je do mnoštva naredbi i zabrane, naravno. A sve te naredbe i zabrane, a to su propisi, naredbe i zabrane, i reći ćemo pokuđenost ili pohvaljenost nekih postupaka ili dozvola njihova, svih tih pet propisa, naredba, zabrana, pohvaljenost, pokuđenost i dozvola, sve to uzima u obzir sljedeća četiri osnovna principa, koji su ujedno i temelji mekasidu šerija, odnosno ciljeva šerijata. Mekasidu šerija, odnosno ciljevi, ili kako neko kaže u prevodu, intencije ili namjere šerijata, svrha šerijata, posebna grana unutar fikha i islamskog zakonodavstva ili njegovog usula, njegovih temelja, njegovih osnova, a sve se to vrti oko četiri osnovna principa o kojima ćemo govoriti večeras, a sve to i dalje unutar govora o prvoj etapi islamskog zakonodavstva, odnosno osnivanja. Sve ovo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorimo o zakonodavstvu za vrijeme njegovog poslanstva, za vrijeme njegovog života kao poslanika u toku te 23 godine, i objašnjavamo šta je korist i šta je osnova kuranskog zakonodavstva, a to je pod jedan, četiri stvari ćemo spomenuti i prokomentarisati. Prvo je uklanjanje poteškoće. Ovo su dakle osnovni principi i koristi iz kuranskog zakonodavstva. Kuranskog pa i sunetskog. Islamskog zakonodavstva, prvo, uklanjanje poteškoći. Dakle, islam je došao da ukloni poteškoću. Nakon toga, po dva, umanjenje vjerskih obaveza. Umanjenje vjerskih obaveza. Da olakše ljudima opet. Treće, ostvarenje opšteg dobra. Ostvarenje opšteg dobra. I četvrto, ostvarenje univerzalne pravde. Univerzalne pravde. Dakle, ovo su ciljevi. Zbog ovoga je islam došao, zbog ovoga je Kur'an objavljen da bi se ovo postiglo. Što se tiče uklanjanja poteškoća, islam je objavljen radi ljudske koristi, naravno, i islamski propisi čovjeku obezbjeđuju zdrav i miran život u pravednom društvu. Naravno, mi živimo daleko od tog vremena, daleko od takvog prostora, ali govorimo, dakle, dok ne sagradimo, kao što kaže ulema taguta, morate prvo sagraditi šerijatsko društvo u sebi, u svojoj duši, a tek onda ga fizički utemeliti. To jeste, iako podmukla i definicija kojom se želi zlo, to je ispravan stav i ispravan govor. Zlo koje oni čine time jeste da štede i čuvaju i brane tagute od tekvira i od ustajanja, pobune protiv njih i tako dalje. Pa onda, jeli, kad se masa ljudi želi pobuniti protiv određenog taguta, oni kažu da bi se sagradili šerijat, morate ga prvo sagraditi u svome srcu, da li ti klanja dijete, znal ti majka harfove, da li ti je žena pokrivena i slične stvari, ne bili otupili oštricu sablje govora i postupaka protiv taguta. Ali istina je zaista da, iako smo daleko od šerijatske države, moramo govoriti o ovim stvarima, spoznati korist islamskog zakonodavstva, mudrosti njegove, ljepotu njegovu, ne bili ljubavlju prema islamskom šerijatu, još više zamrzili zakonodavstvo kufra i tagutijeta i bolje razumjeli razloge žestine Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sa selem u tekfiru takvih. Pa kažem, islamski propisi nisu došli da budu tegoba, da budu breme, da budu opterećenje, da čovjeku prave teškoću, da bi on time povećao pobožnost, kao što je to recimo u kršćanstvu, gdje ljudi, kao što vjerovatno znate, da bi dostigli stepen takozvane pobožnosti, muče sebe, gdje sebe torturišu, gdje sebe ranjavaju, bičuju se, izgladnjuju se, odlaze u celibat, odaju se monaštvu i celibatu, monaštvo, jeli, da se povuku od svijeta, da odlaze u manastire, da se odvajaju, a celibatu još dodatno kud su daleko od svijeta i kud su stalno moliti, kud su stalno onim svojim odorama, još da se ne žene, da nemaju odnos sa ženama, da nemaju djecu i tako dalje. I još se, kažem, fizički torturišu, idu u planine, bičuju se, izgladnjuju, muče se, uranjuju močvare i tako dalje. Zaboravio sam ime jednog kršćanskog monaha koji je opisan u knjigama o srednjovekovnoj Evropi, koji je sveti taj i taj, nekakav takozvani svetac, koji je proveo ne znam koliko godina stojeći na jednoj nozi. Drugi koji je proveo nekoliko godina naslonjen na nekakav stup, pridržavajući se nekakav stup, nikad nije sjeo. Neki koji je proveo nekoliko, ne znam, mjeseci štali u bari, koji se umakao u baru, kad izađe iz te bare, ne bi li još bio dobar mamac za insekte, za bube i za komarce, ne bi li ga oni pecali, ujedali i tako, da bi se tako, jeli, patio i da bi sebe izgladnjivo mučio na tom putu. Znamo za mnoge sekte kršćanske u kojima da bi stigli do određenog mjesta gdje je izložen nekakav krst koji simboliše Golgotu i mjesto raspeća Isusovog, oni idu pješice, a zadnjih kilometara idu na koljenima i onda pužu bukvalno zadnjih stotinak metara ili ti zadnjih kilometara pužu, bukvalno pužu, ne bili što poniznije došli do tog mjesta i tako se prljaju i tako se krvare i tako se pate i izgladnjuju. Međutim, kršćani su danas odbacili ne samo te pretjerane, te užasne, te grozne obrede, već i one najosnovnije. Za nas ima tih ludaka, tih ekstrema, ali ona masa, velika masa kršćana, 95 ili 99 i više procenata njih, odbacili su danas ne samo te pretjerane, te mučne obrede, već i one najosnovnije. Danas ne može naći kršćanina da posti. Iako njihov post šala i ne samo da nije utemeljen u izvorima njihove vjere i da je uveden, da je novotarija, da je čak u njihovoj vjeri koja je sama neosnovana i sama je novotarija, čak i u toj novotariji koja se zove današnja Biblija, nema nikakvog govora o postu na ovaj način, da ti jedeš ribu, a ne jedeš jaja, da ti jedeš kuvano jaja, da ne jedeš prženo, da čuvaš se masti, a ne čuvaš se, ne znam, ne jede kikiriki, a jede smoki i slične stvari, zato što vamo ima ulja ili ne znam čega. Uglavnom, danas ne možeš naći kršćana koji ni takav smiješan i lahki post posti. Nemaš kršćanina koji redovno ide u crkvu jednom dnevno, iako je ta njihova molitva prekrsti se, zapali svijeću i haj na vrata. Nema to kršćana takvoga. Kamoli nekoga, u čitavom kršćanskom svijetu ne možeš naći čovjeka koji zna Bibliju na pamet. Papa lično, niko živi u čitavom kršćanskom svijetu nema čovjeka koji zna Inđil na pamet, vjerujte. Inđil, odnosno 4 evanđelja i onih nekoliko knjiga, djela apostolskih i poslanica Pavlovih i tako da. Znači, nema čovjeka koji zna Novi Zavjet na pamet, a kamoli sa Starim Zavjetom kompletnu Bibliju koja je tako mnogo veća, obilnija. Pa kažemo, odbacili su i najosnovnije obrede, izmijenili su vjeru, pa se sad oni našli da se čude pretjerivanju muslimana i teškoći koja se vidi u 5-dnevni namaza u islamu. I onda se čude nama, kršćani, Srbi, čućete kako se čude kako možete da postite od ujutru do uveče ništa da ne jedeš, kako može 5 puta dnevno da klanja. Svakog petka ide u džamiju, zato što oni idu jednom godišnje ili ni toliko, zato što poste ili ne poste nekoliko dana, kažem hoću ovo, neću ono, nikad nisu gladni. Ustručavaju se 2, 3, 4 vrste hrane, a jedu 15 ostalih i tako dalje. To je njima post i onda kako može da shvati? A ne čudi se svojim precima koji su klečali u barama i vezivali se za stubove. Međutim, prava istina je da je islam zaista došao da olakša. I takav islam čudan njima sa postom od ujutru do uveče i sa 5 puta dnevno čak, kažu, molitvom Bogu i sa svake nedelje redovnim obaveznim prisustvom nekoj molitvi nedeljnoj u džami, odnosno heftičnoj u petak, islam je takav ipak došao da olakša. U odnosu na breme i na teškoću svih prijašnjih zakonodavstava, Musa ovog vjerozakona, Ibrahimovog vjerozakona i tako dalje, posljednja objava je uistinu olakšanje, posebno odnosu na Tevrat, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare, u svima mama poznatom ajetu, la yukellifu Allahu nefsen illa wus'aha. Allah ne opterećuje, ne zadužuje, la yukellifu, Allah ne drži odgovornom dušu, odnosno nikome ne naređuje, nikoga ne čini mu kellefom za nešto, illa wus'aha, osim onoliko koliko može podnijeti. Također u suri Bekare, yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usr. Allah želi vama lahkoću, a ne želi vam poteškoću ili tegobu. U suri Hajj, wa ma ja'ala alejkum fi dini min haraj. I nije vam učinio u dinu nikakve poteškoće. U vjeri vam Allah nije učinio nikakvu muku, nikakvo breme, nikakvu tegobu. U suri Nisa, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah želi da vam olakša. Wa khuliqal insanu da'ifa. A stvoren je čovjek slabim. A čovjek je stvoren slabićem, odnosno kao slab. Čovjek je stvoren vrlo slab. I zato Allah želi da nam olakša. Pa su svi propisi u islamu tu da olakšaju, a ne da otežaju. Dakle, Allah kada nam naređuje da postimo, on nam olakšava. Kažem, svi propisi, ne samo zabrane. Jer za zabrane nam je možda jasno, jeli? Ako je zabranjen blud, Allah nam olakšava da se lakše oženimo jer ćemo biti čedni. Naročito žene u našem vremenu, kad se kod njih više gleda na tu nevinost, poštenje, nego li kod muškaraca, nažalost. Kod muškaraca to prolazi i dalje kao neka ne do Allah pohvalna osobina ako on bio mangup u mladosti. Ali kažem, ako si čedan u mladosti, ako slijediš i pokoravaš Allahove zabrani činjenja bluda, to je tebi olakšanje. Pa ćeš se bolje oženiti i čedni brak imati i uspješnijan porod imati. Ako se pridržavaš zabrane bluda, nećeš zaraditi polnu bolest, nećeš imati nezakonito dijete, nećeš imati razvod braka zbog nevjerne žene i tako dalje. Ili tebe kao nevjernog supružnika. Ako se pridržavaš zabrane pijenja alkohola, bit ćeš trijezan, neće ti raspasti jetra od ciroze, nećeš uništiti svoj metak, neće ti djeca u strahu i u užasu rasti, imat ćeš skladni brak, neće komšije okretati glavu kad tvoje kući od problema u tvojoj familiji i tako dalje, nećeš spavati u jarku, bolje ćeš odrađivati svoj posao i slično. Ako se pridržavaš Allahove zabrane neuzimanja kamate, nedavanja nje, neposlovanja sa njom, imat ćeš sigurniju zaradu, nećeš biti izložen mogućim, a vrlo čestim, gubljenima imetka, gubljenima nekretnine, ostajanja na ulici zbog izgubljenog uloga ili nekakve hipoteke i slično. Da ne detaljišem, znači slijeđenje Allahovih zabrana i poštovanje njih, nečinjenje onoga što on zabranio, je jasno koliko je korisno i olakšanje ljudima, međutim za naredbe, također naredbe su tako. Pa Allah kad ti naredi da klanjaš, on ti olakšava. Kad ti naredi da gladuješ, rekli bi, jeli nevjernici, vi gladujete od ujutro do uveče, i kada mala znači naredi da gladujemo, on nam olakšava. I da dajemo zeka, da izdvajamo od sebe, on nam olakšava. Zašto? Zato što zbog više svrhe, zbog višeg cilja, cilj klanjanja 5 namaza dnevno je da čovjek bude svjestan Boga, da čovjek svjestan Allahovog prisustva, Allaha, da 5 puta dnevno, to mu olakšava dunjalučki život, olakšava mu. Jer ako zaista shvataš da ti je kamata štetna, da je blud veliko zlo, da se moraš kloniti alkohola, droga, duhana i sličnih stvari, pa na tom putu će ti, ne samo da se kloniš ti zabrana, već ti će ti naredba klanjanja namaza mnogo pomoći. kad čovjek ne bi klanjao namaze uopšte, osim džume eventualno, ili čak ni džume, samo na bajram, kao što kršćani odu na jedan tamo nekakav Uskrs, Trožić i slično, ako bi čovjek klanjao samo jedan bajram i ništa s namazom, kontakta nemao sa Allahom putem namaza, on bi mnogo lakše zapadao u situaciju da popije ili da učini blud ili slično. Međutim, kada pet puta dnevno stojiš pred Allahom i svakog momenta razmišljaš imaš li abdest, a kad će podne, a da navijem sad za sabah i slično, da li imam čistu odjeću, kako dođem do džamije, do mesdžida, onda si mnogo češće u kontaktu sa Allahom, a da ne govorim o koristi koju čovjek ima u klanjanju namaza, svijesti da pred Allahom stoji, da i nakon namaza in Allahe tenhanil fahša i vol munker vol bagja. Namaz zaista udaljava od anil fahša i vol munker i vol bagja. Namaz udaljava od razvrata, od zla, svega što je loše. Pa kažem, to klanjanje pet puta dnevno, to nekome opterećujuće, to u stvari čovjeku samo olakšava dunjalučki život. Pa cilj posta mjeseca Ramadana, to gladovanje, kako kažu nevjernici, to ispijanje tijela, to mučenje od mraka do mraka, to je u stvari ostavljanje halala u mjesecu Ramadanu. Ostavljanje halala, ne harama, već čak i halala, pomoći će čovjeku da napusti haram nakon Ramadana. Onaj ko ne može da ostavi duhan, onaj ko ne može da ostavi laž i krađu i poslovanje na sumnjiv način, van Ramazana, musliman je, onih dana Ramazana u kojima je žedan i gladan i ostavlja sve što je Allah dozvolio. Ostavlja odnos sa ženom, ostavlja parče hljeba kojemu je na stolu ili parče mesa, ostavlja vodu pitku koju gleda, iako je Allah sve to dozvolio, kad shvati da bez toga može toliko dugo, to ga samo čeliči i ojačava da napusti i haram nakon Ramazana. Također cilj davanja zekata. Cilj davanja zekata je da čovjek, osim što pomaže naravno siromašnim članovima svoje muslimanske zajednice, davanje zekata pomaže razvijanju osjećaja samilosti, darežljivosti, pomaganje itd. Zbog ovog principa o kome govorimo, prvo, uklanjanje poteškoće, dozvoljeno je tokom putovanja ne postiti. Dozvoljeno je ne postiti usled poteškoće koja se zove putovanje, kao i da čovjek spaja i da krati namaze. Šta više, u stanju gladi i krajnje nužde, dozvoljeno je čak ne samo da spajaš namaze i ne samo da ne postiš, već čak i da pojedeš, kao što znamo, meso s trvine, svinjetinu i slično. Allah kaže u suri Al-Baqare, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. A onaj ko bude prinuđen, ko bude natjeran, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, bez želje i bez pretjerivanja u tome, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, nema njemu grijeha. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, Allah je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Također u suri Maide, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A onaj ko bude prinuđen ili natjeran radi gladi, a mimo skretanja ka grijehu ili mimo željenja grijeha, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, Allah zaista mnogo prašta i milostiv je. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji primjer kako islamski zakon treba biti primijenjen, kao što znamo. A Aisha radijallahu anha u hadisu koji bilježe Imam Buhari i Muslim i Ebu Davud, dakle oba sahiha, pa hadis mutafekun alejh, i Ebu Davud u svome sunenu, kaže Aisha da je on, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uvijek odabirao lakši put, lakši način od dva ponuđena puta. Sve dok taj lakši put, lakši način nije bio grešan. U onome što je bilo dozvoljeno, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek tražio lakši način. Dakle, pogrešno je mišljenje nekih da će se Allahu približiti na taj način što će uzeti ono što je teže. Razumete li me? Dakle, ako su dva puta, dva načina, dva mišljenja, oba ispravna, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojim primjerom pokazao da ne samo da je eto dozvoljeno, da se može, da nema grijeha da uzmeš lakši, već je pohvaljeno uzeti lakši put. Allah želi da vam olakša, ne da poteškoće imate. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah želi vama lahkoću, a ne teškoću. Dakle, ako postoje dve opcije, da uzmeš abdest toplom i hladnom vodom, neki bi rekli sada, hladnom ću uzet. Jer postoji hadis u kome se kaže da su od stvari koje brišu grijehe, da su od stvari koje uklanjaju grijehe, hodanje ka mesdžidu u tamnim, hladnim noćima i uzimanje abdesta hladnom vodom. Taj govor postoji. Ali su učenjaci objasnili da on ne izlazi iz ovog temelja, iz ovog principa o kome govorimo, da je cilj šerijata da ukloni poteškoću. Pa ako je poslanik sa srednjem rekao da grijehe briše uzimanje abdesta u hladnim noćima, da to briše grijehe, kako sad to pomiriti sa ovim što sam rekao da je cilj i da je pohvalno i da treba uzeti abdest toplom vodom ako imaš i toplu i hladnu? Tumačenje učenjaka je to da grijehe briše i sevap donosi uzimanje abdesta hladnom vodom, uzimanje abdesta u hladnim noćima, onda kada toplu vodu svakako nemaš. Ti nemaš tople vode imaš samo hladnu vodu i želiš otići na sabah ili na bilo koji namaz ili ga klanjati kući, uglavnom trebaš uzeti abdest, nemaš toplu vodu, čini ti neprijatnost i čini ti ezijet, uznemirava te, nije ti prijatno da hladnu vodu trljaš po svome tijelu ili da ruku potapaš ili pod mlaz stavljaš, pod mlaz hladne vode, da u hladnim noćima uzimaš abdest, da imaš nagradu zbog trpljenja toga, sabura na tome i istranosti na Allahovom putu, a ne zato što si mogao toplom, a ti želiš da se patiš pa uzimaš hladnu. Dakle, kad dođe izbor, lakši ili teži put, lakši, naravno, podlači se i Aisha kaže, sve dok lakši put nije grešan. Ako nije, ako je sigurno da su oba puta dozvoljena, ne mislim puta da se njima hodi, već puta načina da se nešto učini, da se nešto uradi, postupi nekako, poslanik sasvim nas je podučio da trebamo uzeti lakši. Lakši u tome je zadovoljstvo Allahovo. U tome je Allahovo zadovoljstvo. Kao kada je govor bio o skraćivanju namaza, pa je poslanik sasvim rekao jedne prilike, to je Allahova sadaka, pa zar nećete uzeti Allahovu sadaku? Zar nećete kratiti namaz kad je to Allahova sadaka, odnosno Allahovo olakšanje vama? Dakle, ako imamo toplu i hladnu vodu, uzet ćemo toplom. A kad budemo imali samo hladnu, uzimat ćemo hladnu, makar boljelo, Allah će za to nagraditi. To je tumačenje ovoga hadisa. I tumačenje tog hadisa nikako ne ide, ne suprotstavlja se, ne ide kontra nasuprot razumijevanju ovoga principa da je Islam došao da ukloni poteškoću. Nakon toga prenose Imam al-Buhari i Muslim da je poslanik sa svim svojim izaslanicima koje je slao u Jemen rekao, jesiru wala tu'asiru. Jesiru olakšavajte, wala tu'asiru, a ne otežavajte. Olakšavajte, ne otežavajte. Vi znate jednu poznatu dovu koja nema nekakve dodjene tačke sa sunnetom, ali je novotari vole učiti i ona nema nikakvo loše značenje i nije sporno učiti Allaha time moliti, ali koliko ja bar znam, nije od sunneta, a stoji uglavnom na samom početku ili mihala ili sličnih vjerskih priručnika ili vjerskih udžbenika. Rabbi jesir, wala tu asir. Rabbi temim bil khair. Odnosno, Rabbi jesir, gospodaru naš olakšaj, wala tu asir, a ne otežaj. Rabbi temim bil khair, okončaj ili upotpuni, završi sa dobrim gospodaru. Pa kažem, sve u našoj vjeri govori u prilog ovome da je Islam došao da ukloni poteškoću. U svojoj primjeni Allahovog šerijata, islamski učenjaci su u vidu imali ovaj princip olakšavanja i na osnovu njega su izveli mnoge propise. Dakle, na osnovu ovog principa da je Islam došao da olakša, na osnovu toga su došli mnogi, mnogi propisi. Naravno, u ovo olakšavanje, kao što rekao, ne spada promišljeno šaranje po mezhebima u potrazi za najlakšim mišljenjem. Da čovjek šara i da traži gdje je najlakše mišljenje po pitanju ovoga. Šta ako sam ja stava da se može čovjek oženiti, iako znamo da je to batil mišljenje, pitao me neko juče, sinoć me pitao da li je dozvoljeno da učestvujem u krađi mlade. Brato tetke mi se ženi, da li je dozvoljeno da kradem mladu? Ja mu kažem, iako je na ovim prostorima toliko važi, toliko busanje u prsa, mi smo Hanefije, ovi mušrici koji zagovaraju islam i hanefijski mezheb, uglavnom ne slijede nimalo hanefijski mezheb, a ovdje bi im prijao, jer hanefijski mezheb je usamljen na stavu i mišljenju da se žena može udati bez dozvole staratelja. Dakle, kod njih nije prošao hadis u kome jasno stoji da nema braka bez velija. Međutim, doćemo do govora zašto su Hanefije odbacili mnoge ispravne hadise i zašto su imali neka čudna mišljenja i zašto su stavovi hanefijskog mezheba često usamljeni i često, da ne kažem pogrešni, ali dokazali se kao manje tačni, upravo zbog njihovog odbacivanja mnogih hadisa i mnogih pouka iz sunneta. I objasnit ćemo zašto su oni bili tako kategorični, zašto su odbacivali hadise, zato što su bili toliko stručni pa su ih odbacili? Ne, jer su se kasnije ti hadisi pokazali ispravnim. Zato što su bili neuki pa su ih tako olako odbacili, šta će, džahili nisu kontali? Ne, ni to. Već zbog vremenskog perioda, zbog historijskog momenta i zbog geografske odrednice, zbog mjesta gdje su se nalazili, u Kufi, u Iraku, zbog sektaških učenja koji su tamo preovladavali, zbog daljine od Medine, od ispravnog učenja itd. Pa su iz opreznosti odbacili mnoge predaje da se ne bi provuklo nešto što je lažno poslanika sa selem, pa su u tom trudu čišćenja sunneta odbacili mnogo toga što je ipak bilo ispravno. I uglavnom kažem, kod Hanefija, zvanično hanefijski fik, ne pričamo o hođalarskim praksama, mada i oni kradu od meraka, ali kažem, hanefijski fik je na stavu da se žena može udati bez dozvole i prisustva velija, odnosno staratelja. Kažem, zabranjeno je da kad znaš da je hanefijski mezheb tu pogriješio i da je Ebu Hanife tu pogriješio i da danas taj mezheb i njegovi sljedbenici, ako slijede to mišljenje, slijede samo zbog toga što im je lahko i zbog toga što time slijede svoga utemeljivača mezheba Ebu Hanifu, iako im se dokaže da je to mišljenje neispravno i da je hadis u kome poslanik sa sredom zabranjuje i odnosno proglašava nevalidnim brak bez velija, da je hadis ispravan i da se po njemu mora postupati i raditi, oni se i dalje čvrsto drže mišljenja Ebu Hanife. Zar nam to nije poznato? Zar
ne znamo da su obje vjerodostojne zbirke hadisa El-Buhari i Muslim prenijeli toliko hadisa o utemeljenosti, o sunnetu, o potrebi, o ispravnosti podizanju ruku prilikom izgovaranja Allahu Ekber više puta u namazu, osim počinjenog tekbira i prilikom odlaska na ruku, te prilikom povratka, te pri ustajanju sa drugog rekata na treći. Međutim, Hanefi i dalje slijepo slijede mišljenje Ebu Hanife koji je mislio da to nije ispravno. Dakle, nije to usamljeni slučaj, nego moja poenta je to da u olakšavanje sebi, da uslijeđenje prakse poslanika sa srem, da pri odabiru između dva dozvoljena mišljenja uvijek je odabirao lakše mišljenje, ali pod uslovom da je dozvoljeno, da nije grešno, mi u tom slijeđenju ne smijemo promišljeno da šaramo po mesjebima u potrazi za najlakšim mišljenjem. Po ovom mes'eli, da iako znamo da je pogrešno mišljenje hanefijskog mesjeba, da kažemo ja sam stava da je hanefijski mesjeb u pravu i da se može čovjek oženiti, ukrasti djevojku iako ima roditelja, oca, brata, sina, muslimana. Ne, već se najlakši put uzima samo onda kad nije zasnovan na sumnjivom ili na slabom dokazu ili slabom hadisu. Nakon toga, drugo, nakon ovog prvog što sam rekao, dakle to je bilo olakšavanje, to jest uklanjanje poteškoće, drugi princip jeste umanjenje vjerskih obaveza. Umanjenje vjerskih obaveza. Čućemo, kažem, nevjernike ili bošnjake, ateiste, nepraktičare, nemuslimane ili ti one koji misle da su muslimani ili kršćane, ljude koji govore da u islamu ima mnogo toga da se klanja, da se posti, da čovjek mora da daje zeka, da ide na hadž i tako dalje. Međutim, iako islamskih obaveza ima više nego recimo današnjim ostacima iskrivljenog kršćanstva, gdje se mole samo nedjeljom ili čak ni nedjeljom i gdje obrede tog takozvanog bogosluženja čini samo njihova takozvana ulema, odnosno njihovi monasi svećenici, iako islamske obaveze ima više nego u takvom iskrivljenom kršćanstvu, islamski propisi su zaista olakšanje i umanjenje. Olakšanje i umanjenje. Kao što se opisuje u ajetu koje sam prije spominjao u suri Araf, kada se Allah obraća židovima kršćanima i kaže slijedite poslanika koji ne zna da čita i piše, koga nalazite u svojim spisima zabilježenog u Tevratu i Inđilu, koji će vam narediti sve što je dobro, rekao sam, i koji će im narediti sve što je dobro, a zabraniti im sve što je loše. I u nastavku kaže وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, i koji će odagnati, odnosno koji će ih osloboditi, وَيَدَوْ عَنْهُمْ, koji će ih osloboditi, koji će sa njih ukloniti إِسْرَهُمْ, odnosno teret, wal aglale, i teškoće bremena, elati kanet alejhim, koji su bili na njima. Dakle, treba da slijede poslanika, onoga koji će im narediti sve dobro i zabraniti sve loše, i koji će ih osloboditi tereta i teškoća koje su imali, koji su bili na njima. Na židovima i na kršćanima su bile i danas su, kod onih koji žele da slijede kršćanstvo, kako stoji u njemu, iako je iskrivljeno, i židovstvo, u njemu su te gobe i teškoće i tereti i muke i neprijatnosti. Islam je one od njih koji ga prihvate oslobodio i lišio toga. Pa je zato ukupni broj naredbi zaista mali. Također i broj onoga što je zabranjeno zaista je mali i skoro neznatan u odnosu na sve ono što je dozvoljeno. Allah je zabranio blud, ali je dozvolio brak. Ne traži od tebe da se ne ženiš, da se vežeš za stub, da visiš s neke grede u nekoj svojoj lažnoj pobožnosti. Već Allah zabranio blud i kurvanje, ali je dozvolio da se ženiš, i to ne sa jednom, dvije, tri, već do četiri žene, a da ne govorimo i o posjedovanju robinja. Također Allah je zabranio svinjetinu i meso određenih životinja, tipa, naravno, pseta, mačke i stvari koje jedu Japanci, Kinezi, ili žabe koje jedu Italijani i slični ludaci, ali ipak u suštini dozvolio je toliko vrsta jestivog i ukusnog prijatnog mesa. Znači da se treba nabrajati koliko je sve životinja, koja, ali nisu to samo goveda kojih opet ima nekoliko vrsta, jeli, krave, pa ne znam, bivolice i tako dalje, pa onda ona manja stoka, bravčad tipa ovca, koza i slično, pa onda šta sve od živine ima, od pernatih životinja, šta sve ima od divljači koje se lovi ili se kupuje, šta sve ima od pernatih životinja koje nisu domaće, koje lete, prepelica, jarebica, golubova i sličnih stvari, što je Allah sve to dozvolio. A da ne govorimo o ribi i o svemu što je iz mora i tako dalje. Što se tiče pića, naravno Allah zabranio alkohol, sve što je od alkohola, ali to je sve jedno zlo. Kao što su svi nevjernici jedan millet, tako su i sva alkoholna pića jedan habis. Alkohol je umul habais, majka zla, majka prljavštine. Tako da sve to, jako se to zove i votka i loza i štok i vinjak i konjak i viski, sve ta brlja, sve to zajedno je jedno isto zlo. Allah je dozvolio toliko čistih pitkih voda, izvorskih, mineralnih, gaziranih, negaziranih, i čajeva i sokova, da ne govorimo, dakle, prirodnih i onih, jeli, možda nisu posebno korisni, nešto posebno, možda neko u njima, ako su ovi industrijski, ima nekog smeća i mnogo šećera i tako dalje, u osnovi ne može se reći da su haram sokovi svih vrsta, pa čak i gazirani. Ne možemo olako reći da su haram, iako nešto u njima ima od štete. Štete čovjek ima jedući orah, malo više ako pojede oraha može da mu našteti. Osnova je da je to dozvoljeno. Pa kažem, ovaj princip da mnogo više ima stvari koje su dozvoljene negoli koje su zabranjene, taj princip se jasno vidi i u metodi kojom se Kur'an ophodi prema zabranama i dozvolama. Znači, tu se vidi već u tome kako se Kur'an ophodi prema zabranama i dozvolama. Pa u vezi zabranjenih stvari spomenute su one zabranjene stvari jer ih je manje od dozvoljenih. Allah nije rekao dozvoljeno vam je to, jer bi zaista se mnogo toga nabrajalo. Allah je mnogo toga više dozvolio nego li je zabranio i onda je bilo lakše reći zabranjeno vam je to, makar bilo i 3, 5 ili 7 stvari, šta je dozvoljeno, sve ostalo. Pa Allah kaže po pitanju žena koje je zabranjeno ženiti, Allah kaže u suri Nisa: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. Zabranjene su vam, haram su vam da s njima imate odnos, da ih ženite. Zabranjene su vam vaše majke, vaše kćeri, vaše sestre, vaše tetke po ocu, tetke po majci. Po završetku nabrajanja zabranjenih kategorija žena, u ajetu nakon toga, Allah kaže: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. A dozvoljava vam se sve što je iza toga, odnosno sve što je mimo toga. أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Da tražite svojim imecima kao kreposni, kao čedni, a ne kao bludnici. Dakle, da se ženite. Sve mimo toga vam je dozvoljeno, ženite se, a ne da ih tražite u blud i u razvrat. U vezi zabranjenih jela, odnosno mesa zabranjenih životinja, pošto kažem opet zabranjenog nema mnogo, nije ga bilo teško pobrojati. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Maide rekao: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Zabranjuje vam se الْمَيْتَةُ, mrcina, krepotina, crkotina, znači zabranjeno meso krepale životinje, وَالدَّمُ i krv, وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ i meso svinsko, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ i ono što je zaklano bez Allahovog imena pri njemu, pri klanju njegovom. Međutim, kada je u pitanju ono što je dozvoljeno, to se nikad ne nabraja, zato što ga ima toliko mnogo. Pa kaže Allah u suri Maide: El jeume uhile lekumu tajibat. Samo kaže: danas vam je dozvoljeno dobro. Tajibat, sva dobra. U smislu, dozvoljena su vam dobra, lijepa jela. Wa ta'amu ladine utul kitabe hilu lekum. I jela onih kojima je data knjiga su vam dozvoljena. Jela kršćana i židova, odnosno meso koje oni zakolju, vam je halal jesti. I ne nabraja Allah šta je sve dozvoljeno, jer je mnogo toga. Pa i pored činjenice da je dozvoljenih stvari toliko mnogo više u odnosu na zabranjene, znači toliko ima dozvoljenih stvari, toliko ima halala, a tako malo harama, pa i pored toga je grijeh onoga koji je primoran da uzme od harama, da pojede, da popije nešto što je u osnovi zabranjeno, opet je i taj grijeh uklonjen, da ne kažem podignut sa njega. Razumijete? Znači, toliko ima halala, a samo malo harama, pa pri prvoj daruri, ali istinskoj daruri, Allah prašta i kad to malo harama ipak pojedeš. Pa kaže Allah u suri Bekare: فَمَنْ اِطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Onaj ko bude prinuđen, bez želje i pretjerivanja u tome, فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, njemu nema grijeha. إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah je zaista onaj koji prašta i koji je milostiv. A uz to i sami propisi ne sadrže u sebi sitne detalje. To je opet jedna od blagodati i milosti. To je, kažem, sve pod dva, umanjenje vjerskih obaveza. Pod jedan smo imali uklanjanje poteškoće, a sada umanjenje vjerskih obaveza. Pa kažem, i sami propisi ne sadrže u sebi sitne detalje da bi bili teški onima koji ih se žele pridržavati. Svi znate priču o Beno Israilu i o govoru o kravi, zbog koga se čitava sura zove El Bekara, druga u Kur'anu, da je kad je bilo naređeno: in Allahe je amurukum en tazbehu u Bekara, kada Allah rekao Musa da im prenese i Musa kaže: Allah vam naređuje da zakoljete kravu, oni kažu, oni traže i pitaju da im objasniš mahi, kakva je ona, kakva je ta krava. To nije bilo propisano, kaže se u komentarima da je bilo dozvoljeno da zakolju koju god prvu kravu na koju bi naišli. Međutim, oni su htjeli da izvoljevaju, pa su htjeli da traže, jel tako? Pa su rekli: Ud'u lana rabbeke yubayyin lana ma hiya. Moli svog gospodara da nam objasni kakva je ona. Pa on pitao Allaha, pa mu Allah rekao da im kaže: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ. Allah vam kaže da ta krava treba da bude لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ, niti previše stara, niti previše mlada, بِكْرٌ, da ne bude bečarka, da ne bude mlada, da ne bude tele ili junica, عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ, u sredini između toga, فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, pa uradite ono što vam se naređuje. Pa su oni opet pitali: قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Govorili su: pitaj svoga gospodara da nam objasni kakve ona boje. Pa je on pitao, pa je prenio od Allaha i rekao: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ, on kaže: إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. Allah vam govori da ona treba da bude žute boje. Koliko ti je prvo žarko crvene boje, međutim, to je žarko žuta boja da se svidi onima koji gledaju. Pa opet nije bilo dovoljno, pa su pitali, kalu do ulena rabbeke i ubeji lena mahije inel bekare te šabeha alejna wa ina inša Allahu le muhtedun. Pa su govorili, moli gospodara svoga da nam objasni kakva ona treba da bude, zaista su nama sve krave slične, a mi ćemo inša Allah pronaći, u smislu ako nam objasni do kraja. Pa je Musa pitao, pa Allah objavio, kale innehu je kulu, on kaže, inneha bekaretun la zelulun tu thirul erda wa la teskil harthe muselemetu lašijete fiha, da ne treba da bude izmorena obrađivanjem zemlje, niti da ima kakvog biljega i kakve mahane na sebi. Kalu l'ane dži'ete bil haq. Pa su rekli, sad si došao sa istinom, fezebehuha wa makadu jef'alun, pa su je zaklali, a jedva su to uradili, kaže Allah. Dakle, jedva su to uradili, zašto se kažu predajama, da su toliko zanovjetali kakva da bude, što su više detalja dobijali kao odgovor od Allaha, sužavao se izbor. Da su uzeli prvu kravu, možda su u selu imali 200 krava, a kad je bilo da ne bude ni mlada ni stara, da ne bude bez biljega, da ne bude istrošena, da ne bude ovakva, da bude žarko žute boje, onda je spao samo na jednu jedinu kravu koju je posjedovao određeni član njihove zajednice jevrejske, koji je tražio ogromno blago za nju kad je vidio da moraju baš njegovu kravu kupiti, pa su je jedva zaklali. Sve kao posljedica, dakle, da traže previše zapitkuju, a kažem, propisi islamski ne sadrže u sebi sitne detalje da bi bili teški onima koji ih se žele pridržavati. Kaže Allah u suri Maide, ja ejuhe ledine amenu, la teselu an ešjae in tubedelekum tesuekum. O, vi koji vjerujete, nemojte pitati o nekim stvarima koje ako vam se pojasne, izazovu teškoću kod vas. Nemojte pitati o nekim stvarima koje, kad vam se objasne, neprijatno vam bude. Sura Maide 101. ajet. Pa je Allahu poslanik s.a.v. bio pitan, hadis bilježi ima Muslim, da je upitano hađu, da li je obavezno učiniti ga svake godine. On je rekao da je obavezno činiti ga, a sahabi pitaju da li svake godine. Pa je odbio da odgovori, a oni opet pitaju. Tako nekoliko puta dok nije rekao da sam rekao da, postao bi vam obavezan. Ostavite se stvari koje su vam prepuštene, jer zaista su oni prije vas uništeni zbog mnoštva nepotrebnih pitanja i njihovog razilaženja sa svojim vjerovjesnicima. Također rekao poslanik s.a.v. u hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim, rekao je, mane hejtukum anhu fečteni buhu. Ono što sam vam zabranio, klonite ga se. Znači nije rekao koliko možete, već rekao klonite ga se. Ono što sam zabranio, dakle haram se, je moje su riječi, haram se mora ostaviti u potpunosti, a naređeno ili ono što tebe traži moraš činiti onoliko koliko si u mogućnosti. To je pouka ovoga haditha. Poslije sam kaže, mane hejtukum anhu, feđteni buhu. Ono što sam vam zabranio, ostavite ga. Vama emrtukum bihi, fe'tu minhu mestetatum. A ono što sam vam naredio, učinite koliko možete. Tu kaže koliko možete, koliko ste u mogućnosti, ma istetatum. Fa innama ehleke alladhina min qablikum, jer zaista ono što je uništilo one prije vas, bilo je šta? Kesretu mesailihim, wa ihtilafuhum ala enbijaihim. Mnoštvo zapitkivanja, mnoštvo meselanja, wa ihtilafuhum ala enbijaihim, i razilaženje njihovo sa njihovim poslanicima, vjerovjesnicima. Razilaženje, odnosno neposlušnost vjerovjesnicima. Dakle, šta je umanjenje vjerskih obaveza i olakšanje u ovom slučaju? Mi znamo da mnogo ljudi ne mogu da sjednu u položaj tevaruk. Položaj, kao što znate, da se posune tu, može i trebalo bi sjediti na sjedenju zadnjem, na drugom ili ti posljednjem sjedenju. Kada se na posljednjem, neko je to shvatio posljednje, makar bilo prvo i posljednje. Na sabahu, to je posljednje sjedenje, iako je i prvo ujedno. A neko kaže, neko učenjaci kaže, ne, nego na posljednjem, samo onda gdje ima prvo i drugo. Pa će to biti samo na akšamu, na zadnjem ili na ikindi i na podnevu ili na jaci, gdje ima dva sjedenja, tri ili četiri kata. Znači, tevaruk, za razliku od iftiraš, onog običnog sjedenja gdje čovjek svojom zadnjicom sjedne na svoje lijevo stopalo položeno, to je iftiraš. Iftiraš, zato što je firaš, ležaj ili krevet. Iftiraš je onaj položaj koji je svakome lakši, koji svi praktikuju, da čovjek zadnjicom svojom sjedne na lijevo stopalo. Pa to stopalo bude kao firaš, odnosno krevet za zadnjicu koju će spustiti. Dakle, iftiraš, a tevaruk je ono teže koje sunnet činiti na drugom ili ti, ajde kažemo na posljednjem sjedenju, odnosno da čovjek to lijevo stopalo ne poturi pod svoju zadnjicu, već da zadnjicom sjedne na patos, a da lijevo stopalo provuče ispod potkoljenice desne noge, koja je pobodena stopalom, kao što znate već. Ali ne može svako da sjedne u položaj tevaruk i onda, zato što ne može da sjedne tako, sigurno da je to umanjenje vjerske obaveze. Takav čovjek nije grešan i potpuno se prihvata rad po sunetu na onaj drugi način. Također većina ljudi ne može da sve nožne prste spusti na tlo prilikom sećda, kamoli da ih usmjeri prema kibli, što bi možda trebalo, zar ne? Dakle, većina ljudi ne može svih pet prstiju svoga stopala, nožnih prstiju svih pet da spusti na tlo. Jel, kad savješ i lijepo položiš palac i onaj prst do njega, često zadnja dva, ako ne i tri prsta, jednostavno ne diraju tlo. A ako diraju, sigurno ga samo dodiruju, a nisu savijeni da budu okrenuti prema kibli, prilikom sećde pričam. Međutim, sve ovo je umanjenje vjerskih obaveza i učinite koliko god možete. Primjeri u kojima nas Kur'an motiviše da primijenimo opšte propise, gdje nam Kur'an govori samo opšte o propisima bez ulaženja u detalje, jesu sura Maide. Na samom početku Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja ejuheladine amenu eufu bil uqud." Ovi koji vjerujete, ispunjavajte obećanje, odnosno držite se ugovora. Ne detaljiše šta to znači, ne detaljiše o čemu se radi, samo opšti propis napominje i naređuje bez ulaženja u detalje da bi nam olakšao, da bi nam umanjio vjerske obaveze, kao što kažem. Ili u ajetu, u suri Bekare: "Wahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allah je ohalalio, odnosno dozvolio trgovinu, a zabranio je kamatu. Dozvolio je trgovinu. Ne ulazi se u detalje, jer ima u trgovini nekih transakcija i nekih detalja koji nisu u potpunosti dozvoljeni. Allah šta treba na drugom mjestu će zabraniti, u sunnetu recimo, ali ovdje samo kaže: Allah je dozvolio trgovinu, zabranio kamatu. Također u suri Nisa Allah kaže: "Ja ejuheladine amenu, la te'kulu emualekum bejnekum bil batil." Ovi koji vjerujete, ne jedite imetke jedni drugih na nedozvoljen način, po batilu. "Ila entekune tijareten anteradin minkum." Osim da je to trgovanje na obostrano zadovoljstvo. Osim kada je u pitanju trgovanje na obostrano zadovoljstvo. Naravno, ovo nije kamata, ovo je trgovina. Trgovina koja je na obostrano zadovoljstvo, pa ako u toj trgovini bude jedenja nečeg imetka i slično, na obostrano zadovoljstvo, a halal je trgovina, onda je to dozvoljeno. Šta znači trgovina? Prodaš auto koji si platio 5.000, prodaš ga 3.000. Iako si na nekoj nuždi, niko te nije ucijenio, nudiš ga za 3.000 jer si hitno potreba novac, neko ga kupio od tebe, na taj način je možda pojeo malo tvog imetka. Jel, na taj način je taj koji je kupio od tebe to auto koje zaista vrijedi preko 3.000, na neki način je uzeo malo toga. Kaže: "La te kulu emualekum bejnekum bil batil." Ne jedite imetke jedni drugih na nedozvoljen način. Jel, on je uzeo malo tvoga imetka na neki, ali ipak ti si zadovoljan time i to je bila trgovina i ti si sam pristao na tu cijenu i izgubio si u toj trgovini, kupio si nešto skuplje, prodao si kasnije jeftinije i tako dalje, ali sve to još nije zabranjeno, Allah to dozvoljava u osnovi. Zastat ćemo ovdje, braćo. Mislio sam da 4 stvari spomenemo, spomenuli smo samo 2. Ima još 2. Ona će biti tema sljedećeg predavanja, inšallahu ta'ala. 3. i 4. A to su, kao što rekao, 3. je ostvarenje opšteg dobra. Ostvarenje opšteg dobra, Islam je zbog toga došao. I 4. ostvarenje univerzalne pravde. Univerzalne pravde. Opšte pravde za sve. Čak i za nevjernike, čak i za životinje, čak i za zulumčare. Pravda. Pravda ih je spriječiti u zulumu i kazniti. To je pravda islamska. Mislim da je bilo korisno, da je bilo zanimljivo. Ovo su principi islamskog zakonodavstva, principi islamskih propisa i osnova njihova. Zbog čega su došli propisi, naredbe, zabrane? Ponovit ću: zbog uklanjanja poteškoće, zbog umanjenja vjerskih obaveza, zbog ostvarenja opšteg dobra i zbog ostvarenja univerzalne pravde. O ostvarenju opšteg dobra i ostvarenju univerzalne pravde ćemo govoriti na sljedećem predavanju. I ponavljam i podlačim, i dalje smo u prvoj etapi, odnosno u prvom periodu, koji je u stvari osnivanje islamskog zakonodavstva. Period osnivanja fikha u vrijeme doba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tih 23 godine izvor islamskog fikha su bili Kur'an i Sunnet. I ovaj govor o koristi, mudrosti i tome što je osnova tog zakonodavstva. Toliko, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Inša Allah se vidimo u petak večer. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.